Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je nedelja 21. marta, ovo su najvažnije vesti. Srbiji ne preti grčki scenarij, tvrdi premijer Cvetković. Zbog ekonomske stabilnosti zemlje, hitno preispitati cene goriva, poručuje ministar Milosavljević. U Beogradu preminula devojčica koja je pala s trećeg sprata. Najmanje 10 mrtvih u bombaškom napadu u Afganistanu. Ratko Dostanić, novi trener fudbalera Crvene zvezde. Današnja temperatura do 24 stepena i sutra toplo uz naoblačenje, temperatura do 21 stepen. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćorsokak. Sagovornici mosta Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, ovako odgovaraju na ovo pitanje.
Ja se iskreno nadam da ova politika nas neće dovesti do potpunog ćorsokaka, jer to bi bilo za Srbiju i njene dalje evropske integracije potpuno pogubno.
To može tako da izgleda samo na površini, a rekao bih da po dubini to nije tačno.
Čućete advokata Božo Prelevića, koji veruje da je narkobos Darko Šarić imao veze sa visokim nivoima.
Ja mislim da je veza Šarića mnogo veća nego što se ovde pojavljuje, da je ta konstrukcija uvezivala mnogo ljudi. Deo tih ljudi je u vlasti ili u administraciji, deo tih ljudi je u političkim strankama, deo tih ljudi je i u medijima, deo tih ljudi je u agencijama državnim koje su omogućavale razne privatizacije itd.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković smatra da Srbiji ne preti grčki scenario, jer prema njegovim rečima Srbija nije u situaciji kao Grčka, koja je trošila više nego što je mogla u dužem periodu. U intervju listu Politika premijer je izjavio da je situacija oko javnog duga i njegove kontrole potpuno jasna. Naš javni dug se isključivo odnosi na zaduživanje za infrastrukturne projekte, rekao je Cvetković. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević ocenjuje da je neophodno preispitati cene goriva, posebno visinu akciza, da ne bi poskupili ostali proizvodi i usluge i da bi se sačuvala ekonomska stabilnost zemlje. Većina regionalnih medija složna je u oceni da je jučerašnja konferencija lidera zemalja Zapadnog Balkana na brdu kod Kranja, koja je bila posvećena evropskoj budućnosti, doživjela neuspeh. U prvi plan se stavlja nedolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog pojavljivanja kosovskog premijera Hašima Tačija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trogodišnja devojčica koja je juče pala sa trećeg sprata zgrade u bulevaru Kralja Aleksandra preminula jutros u Beogradskom urgentnom centru, kako javlja agencija Beta. Portparol kliničnog centra Srbije Drago Jovanović je rekao da je devojčica usled teških povreda preminula rano jutros oko 4 sata. Nesreća se dogodila juče oko 11.30, a devojčica je u teškom stanju, bez svesti, prevežena u urgentni centar. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 7 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na vojni konvoj na jugu Afganistana, javile su agencije pozivajući na zvanične izvore. Eksploziv je aktiviran u distriktu Geršek u provinciji Halmand, gde je portparol lokalnih vlasti, navodeći da su najviše, izjavio da su najviše stradali obližnji prodavci. Više hiljada ljudi okupilo se na antiratnim demonstracijama u Vašingtonu povodom 7. godišnjice američke invazije na Irak. Najmanje 8 ljudi je uhapšeno na kraju protestnog marša, pošto su poređani mrtvački kovčezi na ogradu ispred Bele kuće. Zahtevajući povlačenje američkih vojnika iz Iraka i Afganistana, demonstranti su poručili da s mesta treba optužiti bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha. Ove godine kritike su upućene i na račun novog predsjednika Baracka Obame.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda jednoglasno je danas imenovao Ratka Dostanića za nasljednika Vladimira Petrovića na mjestu trenera, čime se dosadašnji direktor omladinske škole kluba vratio na funkciju šefa stručnog tima.
Slobodna Evropa.org.
U Novom Sadu danas je završen dvodnevni rad u okviru 6. regionalnog foruma za tranzicionu pravdu, u kojem su učesnici iz zemalja regiona vodili debatu o inicijativi nevladinih organizacija za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Planirano je da ova inicijativa i konkretan model REKOM-a, podržan sa 1 000 000 potpisa građana postjugoslovenskih zemalja, parlamentima zemalja u regionu, bude predati 1. juna 2011. a medijska kampanja za promovisanje te ideje počinje krajem aprila ove godine. Posle višegodišnjih i širokih rasprava u regionu, sve smo bliže konkretnom modelu buduće komisije, kaže posle novosadskog skupa Vesna Teršilić, direktorka Centra za suočavanje sa prošlošću dokumenata iz Hrvatske.
Puno smo bliže modelu i u smislu ciljeva i mandata i izbora članova, članica i kriterija za izbor i ima nas više u koaliciji, imamo kvalitetnije diskusije i pošto ove godine imamo još rasprave u mnogim mjestima i lokalne i nacionalne i regionalne, bit će još dva foruma i puno razgovaramo između sebe. Ja sam sigurna da model koji ćemo predati vladama 1. lipnja juna 2011. da će biti stvarno izbrušen. Jer razgovaramo od 2006. Stvarno to temeljimo i na potrebama direktno stradalih i na potrebama različitih ljudi i različitih društava u postjugoslavenskim zemljama i mislim da se tu stvara jedan dobar model o kojem doista demokratično raspravljamo.
Vesna Teršović. Postignuta je potpuna saglasnost o tome da buduća komisija bi trebala u prvom redu da bude fokusirana na žrtve ratnih zbivanja u 90. godinama, kaže Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Ova inicijativa znači jedan zbilja preokret u odnosu na žrtve. Na političkom nivou mi imamo žrtve uvijek kao brojke, uvijek procjene, to su stotine hiljada, to je žrtve ove nacionalnosti, ali ponovno u broju. Ova inicijativa već sada pokazuje koliko je to javno svedočenje žrtava, njihove javne ispovesti, koliko je to važno i da zapravo bez toga nema ni tog ljudskog dostojanstva, nema ni priznavanja žrtava, nema ni toga da kažemo da hoćemo da se zna što se žrtvama dogodilo. Bez tog javnog svedočenja, bez njihovog glasa, bez njihovog lica, bez njihovog javnog istupanja nema toga. I tako da je to nešto drugačije nego što su suđenja. U suđenjima žrtve su uvijek u funkciji dokazivanja krivice, odnosno nevinosti optuženog. Tamo žrtva nema tu mogućnost da može da govori onome što se dogodilo. Ona je tamo u funkciji određenih pitanja koji pomažu sudu da utvrdi odgovornost. I toliko je ova dimenzija javnog svedočenja, mogućnosti javnog priznanja na osnovu te javne reči, ono što je osnovna komponenta.
Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćorsokak. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije i bivša pomoćnica ministra inostranih poslova zajednice Srbije i Crne Gore, Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. Zašto se vlast u Srbiji toliko grčevito drži Kosova i svaki čas ponavlja da je Kosovo sastavni deo Srbije i da Srbija nikada i ni po koju cenu neće odustati od Kosova? Kako je vaše mišljenje, gospođo Joksimović?
Istina je da je centralna tema u ovom trenutku spoljne politike Srbije pitanje Kosova. Za mene je iznenađujuće na koji način je ova tema dospela u takav fokus, imajući u vidu da je Evropska unija upravo ona spoljna politička tema na kojoj su dobijeni svi demokratski parlamentarni izbori od 2000. do danas i da zapravo građane Srbije, čini mi se, tema evropske integracije neuporedivo više interesuje kao jedna pozitivna tema u odnosu na temu Kosova. Poruke koje se šalju iz Beograda u vezi sa Kosovom su veoma tvrde, prilično isključive i u tom smislu predstavljaju određenu opasnost, jer ukoliko ne dođe do ispunjenja određenih ciljeva koje se takvim porukama šalju, može doći do određenog razočarenja i naravno onoga o čemu vi govorite, a to je pitanje ćorsokaka. Kroz temu Kosova Srbija se od Evropske unije na određen način udaljava.
Gospodine Vojvoda, kako je vaše mišljenje? Zašto se vlast u Srbiji tako grčevito drži te tvrde kosovske politike?
Mislim da kao i obično kad smo u situaciji pred nekakvim raspletom izgleda da smo u ćorsokaku ili u nekoj bezizlaznoj situaciji, a u stvari mi se čini da je ovo iščekivano savjetodavno mišljenje neobavezno da podsjetimo Međunarodnog suda pravde koje se iščekuje, taj neki prelomni trenutak iza kojeg će u stvari početi nekakva vrsta rasplet kosovskog pitanja. Predsjednik Tadić je u nekim svojim govorima unazad 2-3 mjeseca govorio o potrebi veće fleksibilnosti, čini mi se u Akademiji nauka, pa je onda na ambasadorskoj konferenciji javno rekao da očekuje da će 2010. godina biti godina, ne sjećam se tačno kako je rekao, ali otprilike početak rješenja ili rješavanja. I također se govori o tome da Srbija želi da bude deo rješenja onoga što sledi. Dakle, mislim da treba gledati sa više uglova da bi se došlo do onoga šta se zapravo tu zbiva.
Gospođo Joksimović.
Kolega Vojvoda je spomenuo Međunarodni sud pravde. Očekivanja Srbije od onoga što će izaći kao mišljenje iz Međunarodnog suda pravde je veliko. Meni se čini da ono što bude izašlo kao proizvod njihovog mišljenja u svakom slučaju neće biti nikakva deklarativna ocena koja će i jednoj od strana omogućiti da izvojevaju pobedu u takvom nekom okviru, a sa druge strane ideja da se potom ide pred Generalnu skupštinu koja će potencijalno biti predložena nekakva nova rezolucija je također jedna veoma opasna priča, jer zapravo govori o tome da pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija treba da se nađe jedan akt protiv članica Evropske unije koje su nezavisnost Kosova priznale, a njih je 22 od 27 i već sama ta činjenica govori u prilog tome da Evropska unija zasigurno na takav potez ne bi gledala blagonaklono. U tom kontekstu treba razmišljati o nekakvim koracima koje Beograd može učiniti, a koje mogu zapravo biti i remetilački faktor ka evropskim integracijama.
Pomenuli ste mišljenje Međunarodnog suda pravde kao jednu prekretnicu. Međutim, i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić govore da očekuju da bi se nakon presude ili mišljenja Međunarodnog suda pravde ponovo mogli otvoriti razgovori o statusu Kosova. Gospodine Vojvoda, da li su ta očekivanja realna?
Mislim da čak i da mišljenje Međunarodnog suda pravde bude potpuno u korist Srbije, odnosno da je proglašenje nezavisnosti nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom, to neće promeniti realnost na terenu, niti će, čini mi se, ni jedna od 65 država koje su do sad priznale nezavisnost to svoje mišljenje preokrenuti i vratiti ga, da tako kažem. To je važno za Srbiju s obzirom upravo na ovu temu koju pominjam, a to je prioritet koji se pridaje s pravom evropskim integracijama Srbije, jer izraženo je vidljivo u toj retorici unazad više od 6 mjeseci da se kada se sve kaže, na kraju se kaže pa ipak je prioritet Evropska unija i te države koje su priznale tih 22 države Evropske unije jesu one sa kojima mi svakodnevno od jutra do mraka razgovaramo, kojima ćemo se obraćati i u minuti nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde i oni jesu već naše okruženje, odnosno mi smo već da tako uslovno kažem, deo Europske unije, s obzirom da smo podneli kandidaturu za članstvo. I u tim parametrima, u tom okviru se kreće i mora se kretati naša spoljna politika, imajući u vidu pritom da Europa ne želi jedno ponavljanje Kipra u svojim redovima, odnosno jedna nerešena situacija. I koliko ja mogu da detektujem, ako mogu tako da kažem, iz svega onoga što se može pročitati, da postoji, čini mi se, jedna rešenost da se ide u susret problemu, odnosno kada se kaže Srbija želi da bude deo rešenja, ja to tako čitam, da prosto Srbija želi da bude deo onoga što će dovesti do tog nekakvog krajnjeg rešenja.
Ali ministar inostranih poslova Vuk Jeremić nedavno kaže da ako Srbija treba da bira između Evropske unije i Kosova, ona će izabrati Kosovo, znači stavlja prioritet opet na Kosovo. Kako vi to tumačite, gospođo Joksimović?
Bojim se da takva vrsta retorike izaziva određene nedoumice u međunarodnoj zajednici, u smislu toga da za stavove Srbije u vezi sa Kosovom postoji određeno razumevanje u kontekstu unutrašnjih problema sa kojima je Srbija suočena kada je ova tema u pitanju. Ali sa druge strane, pitanje nezavisnosti u međunarodnim okvirima, u okviru onih država koje su nezavisnost priznale, a moramo istaći da su to u ovom trenutku sasvim sigurno neke od najuticajnijih zemalja u međunarodnim odnosima, je irreverzibelan proces. Kakva god odluka bila Međunarodnog suda pravde, nije za očekivati da i jedna od zemalja koja je do sada priznala svoje priznanje povuče. S druge strane, od velike važnosti za Srbiju je da se ne postavlja priznanje nezavisnosti kao uslov za evropske integracije. I u tom kontekstu izjave iz zemalja Evropske unije su prilično odmerene, ali sa druge strane, bojim se da ovako tvrda retorika od strane Srbije može prouzrokovati jednog dana određeni revolt kod pojedinih partnera u Evropskoj uniji i da se jednog dana možda čak i sa takvom temom izađe i kao temom uslovljavanja Srbije, znači da se uslovi evropska integracija priznanjem nezavisnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćorsokak. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova zajednice Srbije i Crne Gore, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vejvoda, mislite li vi da bi ovo što gospođa Joksimović kaže, ako se nastavi sa ovako tvrdom politikom, da bi se jednog dana i priznanje nezavisnosti Kosova moglo da pojavi kao uslov?
U svakom slučaju, u ovim stvarima tvrda retorika nije nešto što pomaže. Pogotovo što čini mi se da u Evropi postoji razumevanje za teškoće i izazove. Kad razgovarate sa nekim Evropljanima i oni će vam reći da to rešenje, kako je bilo proglašenje, nije bilo najbolje, ali kako oni kažu, tada jedino moguće, slagali se ili ne slagali sa tim. Čini mi se također da moramo se rukovoditi onim što je rečeno na najvišim mestima međunarodne zajednice. Pritom mislim na izjavu potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena, kad je bio u maju ovde i rekao je niko ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova. To je ponovio i francuski predsjednik Sarkozy kad je predsjednik Tadić bio u poseti prošle godine kod njega, i koliko ja vidim, ta politika se nije promenila. Odnosno, to omogućava Srbiji da ostane pri svom načelnom stavu o nepriznavanju, ali da se pritom svi, dakle i Beograd i Priština i međunarodna zajednica, pomere u nizu konkretnih stvari što se pre svega tiče sudbine i života ljudi na Kosovu, da im se poboljša život, da se prosto stvari olakšaju i da se nađe nekakvi modaliteti za razna pitanja, od pitanja sudova, primjene zakona do putovanja i tako dalje, koji će zapravo omogućiti da se normalizuje situacija, dalje stabilizuje i učvrsti mir. Imamo mnogo primjera u Evropi gdje smo imali slične situacije, da pomenem Severnu Irsku ili pitanje Tirola između Italije i Austrije. Naravno, ništa jednostavnije nije bilo, ali na kraju se našlo, kako se to kaže, kreativno rješenje. Irska je tu dobar primjer. Republika Irska je tvrdila veoma dugo dok nije i ušla u Evropsku uniju, da je Severna Irska deo Republike Irske, odnosno da će to jednog dana biti. I uprkos tim načelnim i principijalnim stavovima o nepriznavanju, stvari su se veoma pomerile. Podsjetit ću da je, kad je Severna Irska u pitanju, čuveni dogovor Velikog petka 1998. godine tek proizveo praktičan rezultat 10 godina kasnije, kada su protestanti i katolik seli za isti sto, pritom se ne rukujući, i počeli zajedno da vladaju Severnom Irskom.
Evropska unija posebno insistira na regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana, a čini se da je to nemoguće ostvariti sve dok vlada Srbije tako burno reaguje na svaki akt susednih zemalja kojim one potvrđuju da tretiraju Kosovo kao nezavisnu državu. Kako i na to gledate, gospođo Joksimović?
Ono što stoji kao činjenica je da Beograd ima različite reakcije prema zemljama susedima u odnosu na neke druge zemlje kada je u pitanju priznanje nezavisnosti. Znači, prema zemljama regiona ima neuporedivo oštrije reakcije, što s jedne strane otežava i bilateralno, ali i regionalnu saradnju, a naročito ako imamo u vidu činjenicu da je veoma otežana organizacija bilo kakvih regionalnih skupova na kojima bi trebalo da se pojavi predstavnici Kosova, jer Srbija u tom kontekstu ima jasne stavove da ne želi da se pojavi nigde gde se predstavnici Kosova pojavljuju kao predstavnici nezavisne države.
Ali čini mi se da i kad je reč o zemljama regiona, da Srbija na izvestan način se ponaša selektivno. Najoštrije reaguje na kosovsku politiku Crne Gore i Hrvatske, dok, čini mi se, Slovenija gleda kroz prste, a ponekad i Makedoniji. Evo sada otvaranje makedonske ambasade u Prištini prolazi bez reakcija Srbije. Kako vi to tumačite, gospodine Vajvoda?
Tu ste u pravu, tu postoji prosto jedna selektivna politika. Nije sasvim jasno na osnovu kojih parametara se daju određene akcije, ali ono što bih rekao kada je reč o regionalnoj saradnji, bili smo u situaciji samoizolacije i znamo svi kolika je cena plaćena i čini mi se da je generalno politika, ako hoćete, od 2000-te uz njene uspone i padove, bila ipak ta da se iz te izolacije izađe, i na kraju, evo, dogura smo i do bezviznog režima i do kandidature, i čini mi se da to trend u kome se stvari nastaju.
Gospodin Vejvoda kaže da se sad čeka mišljenje Međunarodnog suda pravde i da će to kao posle toga nastati neki preokret, da to treba da bude prekretnica. Međutim, vrlo je izvesno, to se mnogi slažu, da će to mišljenje biti prilično neutralno, da verovatno neće dati pravo ni jednoj ni drugoj strani. Mislite li vi, gospođo Joksimović, da Srbija, odnosno srpska vlada, ima strategiju za dan posle?
Bojim se da upravo ono što se zove plan B je ono što u ovom trenutku je nešto čemu se nedovoljno razmišlja. Fokusiranje samo na mišljenje Međunarodnog suda pravde može dovesti do velikog razočarenja. Kada kažem do velikog razočarenja, znači, ponovit ću još jednom ono što smo, ja mislim, i gospodin Vejvoda i ja se saglasili, da ne treba očekivati nikakvo jasno opredeljenje u mišljenju Međunarodnog suda pravde u pravcu ni priznanja ni nepriznanja Kosova. I u tom kontekstu svaka od strana će pokušati da mišljenje predstavi na onaj način na kojem joj to odgovara. Bojim se samo da takvo zalaganje Srbije, koje bi mišljenje Međunarodnog suda pokušalo da predstavi kao svoju veliku pobedu, bi moglo da nas odvede u nekakve dalje i nove probleme i konfrontacije.
Gospodine Vejvoda, mislite li vi da srpska vlada ima strategiju za dan posle?
Mogu samo da se nadam da ima. To se sad ne vidi. Vidi se iz nekih izjava poput one koju sam citirao ranije, predsjednika Tadića, koji je rekao da je potrebna veća fleksibilnost kada je tu u pitanju. Tu eventualno možemo da hvatamo naznake da će da se pomalja nekakva drugačija politika, odnosno svest i odlučnost o tome da se ide ka rješenju, jer ne mogu nikako drugačije da protumačim rečenicu Srbija želi da bude deo rješenja, nego upravo kao partnera u Evropskoj uniji, kao buduće članice koja želi da pomogne da se to pitanje reši, pre svega u interesu, nacionalnom interesu same Srbije, radi dalje stabilnosti, i naravno u interesu same Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Joksimović. Hvala gospodine Vejvoda, bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Aleksandre Joksimović i Ivana Vejvode. Širu verziju objavljujemo u našim emisijama 18, 22 i 24 sata. Gost jutrošnjeg pres kluba Radija Slobodna Evropa bio je advokat Božo Prelević. Izdvajamo deo u kojem govori o tome na koji način tumači tvrdnje Caneta Subotića o pozajmici od 50 miliona evra tajkunima Miškoviću i Beku.
Ja u stvari mislim da je pojavljivanje Caneta ima potpuno drugu svrhu, znajući ko su mu prijatelji, komu je prijatelj, znajući na koji način se spinuju informacije. Ja u stvari mislim da je Cane Subotić mogao da kaže da je te pare ili veće mogao da da bilo kome. I ja mislim da je njegova poruka pre svega upućena ljudima na vlasti. On je mogao da kaže da je dao i nekim značajnim političarima pare. Da vam kažem, to što mi pričamo da su Šarići u Crnoj Gori, da su oni vezani za crnogorski establishment, nevolja Šarića, nevolja Srbije i Crne Gore, jeste u tome što istraga protiv Šarića nije krenula nakon hapšenja, nakon zaplene kokaina, nego je ona krenula nekoliko mjeseci ranije. Tako da u ovom globalnom selu u kome mi živimo postoje vrlo dobre obaveštene službe koje se time bave, koje su njega locirale pre svega preko njegovog dobavljača kokaina, a zatim su nekoliko mjeseci observirali s kim je on dobar prijatelj. Tako da, kada bi se to otvorilo, ne mislim ni da bismo ni mi, ni Crna Gora prošli sasvim dobro. Ja mislim da je veza Šarića mnogo veća nego što se ovde pojavljuje, da je ta konstrukcija uvezivala mnogo ljudi, deo tih ljudi je u vlasti ili u administraciji, deo tih ljudi je u političkim strankama, deo tih ljudi je i u medijima, deo tih ljudi je u agencijama državnim koje su omogućavale razne privatizacije itd. I to je prosto dosta neprijatna stvar. E sad da se vratim, taj čovjek je morao da ima i neko ko je prao novac za njega i ko je taj novac plasirao i morao da ima od advokatskih zaštita do svih drugih zaštita. E sad, ja mislim da kriminalci koji su stegnuti, pritisnuti uz zid, oni pokušavaju da ostvare određene benefite time što prete. Ja mislim da je Cane, iznoseći da je ovim ljudima dao 50 miliona i tako dalje, u stvari to mogao da kaže za bilo koga. I mislim da je to u stvari poruka. Da će u sljedećoj varijanti, ukoliko oni ne odustanu od promjene optužnice ili od nekih drugih istraga, on izaći sa nekom drugom takvom tezom. Šarić, Subotić, pa i ovi tajkuni, to ja mislim se neće brzo završiti, to su dosta bolne rane, a za Srbiju i Crnu Goru su posebno bolne zato što neko drugi ima informacije o tome. I te informacije se mogu koristiti da biste nekog ucenjivali. To opet govorimo o ranjivoj državi, i sa druge strane mogu biti korišćene da se neko pritisne, da napusti funkciju, da se uceni.
Gost pres kluba je advokat Božo Prelević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Srbiji ne preti grčki scenarijo, tvrdi premijer Cvetković. Zbog ekonomske stabilnosti zemlje, hitno preispitati cene goriva, poručuje ministar trgovine Milosavljević. U Beogradu preminula devojčica koja je pala s trećeg sprata. Najmanje 10 mrtvih u bombaškom napadu u Afganistanu. Ratko Dostanić, novi trener fudbalera Crvene zvezde. Današnja temperatura do 24 stepena i sutra toplo, ali uz naoblačenje. Temperatura do 21. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.